დილა მშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა და მერაბ ნადირაშვილი არიან გადაცემის რეჟისორები. დღევანდელ გადაცემაში ვფიქრობ, შეიძლება ცოტა უჩვეულო იყოს, მუდამ რაღაცა ისეც მივდევთ მოვლენებს და ოპერატიულ რაღაცებს ვაშუქებთ ხოლმე. მინდა რაღაცნაირად, ისე ვთქვათ, დავფიქრდეთ იმაზე, თუ რა მდგომარეობაში ვართ. იმ ცვალებადი, ძალიან ცვალებადი და ძალიან რთულად პროგნოზირებადი ვითარების პირობებში. და დღეს ჩვენი გადაცემის თემა იქნება ის, თუ როგორ ვუმკლავდებით იმ გარემოს, რაც დღეს არის, გულისხმობ COVID-19-ის გავრცელების ფონს და არსებულ გამოწვევებს. და იმაზე ვილაპარაკებთ სპეციალისტებთან ერთად, თუ როგორ ვიპოვოთ საყრდენები ასეთ სიტუაციაში. თავდაპირველად გადაცემის დასაწყისში გაგაცნობთ ბოლო სტატისტიკას პარასკევის შეხვედრის შემდეგ. ბუნებრივია, რომ არის ზრდა სამწუხაროდ გარდაცვლილების რაოდენობას დაემატა ორი ადამიანი გარდაიცვალა კიდევ COVID-19-ით. სულ 9 არის ახლა გარდაცვლილების რიცხვი. გაიზარდა გამოჯანმრთელებულთა რაოდენობა, 223 პირია გამოჯანმრთელებული, ხოლო დადასტურებული შემთხვევების რიცხვი კორონავირუსით ინფიცირებისა არის 589. როგორც ვრცელდება ინფორმაცია, გაიზარდა ტესტირების რაოდენობა, გარკვეულწილად სტატისტიკის ზრდა ამასაც ეფუძნება. მნიშვნელოვანია ძალიან სურათის ცოდნისთვის, რეალური სურათისთვის, და ცნობილია, რომ სხვადასხვა, გარდა იმისა, რომ ესე ვთქვათ, ტესტები არის შეძენილი, გარდა ამისა არის დახმარება საქართველოს საერთაშორისო პარტნიორებისგან, რომლებიც ეხმარებიან საქართველოს სატესტო მასალებით. ასევე გავრცელდა ინფორმაცია, რომ დღეს უნდა ჩატარდეს დონორების საერთაშორისო ონლაინ კონფერენცია, რომელზეც უნდა შეგროვდეს გარკვეული თანხა იმისათვის, რომ შეიქმნას კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინა. კონფერენციის თანათავმჯდომარეები არიან ევროკომისია, დიდი ბრიტანეთი, გერმანია, საფრანგეთი, იტალია, ნორვეგია, კანადა, იაპონია და საუდის არაბეთი. ევროკომისიის პრეზიდენტის განცხადებით, ვაქცინა მსოფლიოს ყველა კუთხეში სამართლიან და ხელმისაწვდომ ფასად უნდა გაიყიდოს, თუმცა მანამდე, ვიდრე აქამდე მივა საქმე, გულისხმობ წარმოებას. მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ეს ვაქცინა შეიქმნას, ანუ სრულფასოვანი ციკლი გაიაროს, რა ვაქცინაც იქნება, არ ვიცი ამ წუთას რაზე არის კონკრეტულად ლაპარაკი. ონლაინ კონფერენციაში დღეს მონაწილეობას მიიღებენ მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის, ბილ გეიტსის ფონდის, საქველმოქმედო ფონდ Welcome Trust-ის და სხვა ორგანიზაციების წარმომადგენლები. 7.5 მილიარდი ევროს შეგროვება არის საჭირო, შეგახსენებთ ამისთვის. როგორც ჩანს, რაღაც კონკრეტული რაღაც კონტურები არის გამოკვეთილი, რადგან უკვე კონკრეტულ თანხაზეა ლაპარაკი, თუ რა არის საჭირო იმისთვის, რომ მსოფლიო მივიდეს კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინის წარმოებამდე. მანამდე იცით, რომ ტარდება არაერთი გამოკვლევა კორონავირუსის საწინააღმდეგო მედიკამენტებზე და არის ცნობილი, ჯერჯერობით ეს გამოკვლევები სრულფასოვანი არ არის დასრულებული და გადაჭრით დღესაც შეუძლებელია თქმა იმისა, თუ რომელი მედიკამენტი უფრო ეფექტიანი შეიძლება იყოს კორონავირუსის წინააღმდეგ. ძალიან მნიშვნელოვანია ამ წამლის შექმნა, ყველა ელოდება, რომ იტყვიან ამას იმედით, უფრო მალე ელოდებიან წამალს ვიდრე ვაქცინას, რადგან პროცედურულადაც, როგორც ხვდები, უფრო ხანგრძლივი დრო სჭირდება ვაქცინის შექმნა, დამუშავებას და შესწავლას იმისათვის, რომ ერთი არის ვაქცინის მიგნება და გამოგონება და მეორე საკითხი არის ის, რომ გამოიცადოს ის, რომ არ იყოს, ასე ვთქვათ, სარისკო და დამაზიანებელი ადამიანის ჯანმრთელობისთვის და დაიცვას ის კონკრეტული დაავადებისგან. ასეთ ფორს მაჟორში მე არ ვიცი და ასე სწრაფი ტემპით მე არ ვიცი რა პერიოდს შეიძლება შევადაროთ, ან რომელ გამოწვევას მსგავს ისტორიაში ეს მიმდინარე პანდემია ძალიან ართულებს ბუნებრივია ვითარებას და რაღაც რაღაცების კეთება საჭირო არის უფრო სწრაფად ვიდრე ჩვეულებრივად მოხდებოდა რაღაც სხვა წამლის ან სხვა ვაქცინის შექმნისას. აი ესეთი ვითარება გარკვეული ჯერჯერობით თითქმის არაფერია. რა თქმა უნდა, ცოდნა გროვდება და მნიშვნელოვანია სხვადასხვა კუთხეში მსოფლიოსი და მნიშვნელოვანია, რომ ეს ცოდნა იცვლებოდეს და ასეც ხდება დიდწილად. მათ შორის საქართველოსთან დაკავშირებითაც საინტერესო არის, თუ რა მასშტაბით მიმდინარეობს ეს პროცესი და რა ფორმატებში. ვეცდები, რომ ერთ-ერთი გადაცემა ამ თემასაც დავუთმო, თუ როგორ არის ჩართული საქართველო ამ საერთაშორისო მარათონში, თუ შეიძლება ითქვას. საქართველოში კი გრძელდება საგანგებო მდგომარეობა, დღევანდელი ვითარებით ოფიციალურად საგანგებო მდგომარეობა საქართველოში გამოცხადებულია 22 მაისის ჩათვლით და თუმცა შესაძლებელია იმის დამიხედვით, როგორი საჭიროება იქნება ეს რეჟიმი გაგრძელდეს ან შეწყდეს. ლაპარაკია იმაზე, რომ და დისკუსია აქტიური მიმდინარეობს იმაზე, თუ როგორ და რა ტემპებით და რა მასშტაბით უნდა გაიხსნას ეკონომიკა. თავისი გეგმა მთავრობა მოგეხსენება წარმოადგინა, 6 ეტაპიანი გეგმა არის და ეს როგორც თავადაც აღნიშნეს, ამ გეგმის განხორციელებაც დამოკიდებულია იმაზე, თუ რა ვითარება, რა ეპიდ სიტუაცია იქნება ქვეყანაში და მნიშვნელოვანია ამისი ობიექტურად ცოდნა. ასევე ნათქვამი არის ისიც, რომ იმის დამიუხედავად, ვთქვათ, რა ნაბიჯები გადაიდგმება საგანგებო მდგომარეობის შემსუბუქების, იზოლაციის რეჟიმის შემსუბუქების და ასე შემდეგ ეკონომიკის გახსნის კუთხით, თუ კი იქნება საქართველოს რომელიმე ქალაქში, სოფელში, რომელიმე კუთხეში პრობლემა გამწვავდება ვირუსის გავრცელების თვალსაზრისით, შესაბამისად იქნება მიღებული შემზღუდავი ზომები, ვთქვათ, მოხსნის შემდეგ შეიძლება კვლავ დაწესდეს და ასე შემდეგ. ჯერჯერობით ეს ვითარება არის საქართველოში და ყველა ასაკის, ყველა თაობის, ყველა სოციალური ფენის ადამიანის, მეტნაკლებად რასაკვირველია მესმის ვიღაცისთვის უფრო რთულია, ადამიანისთვის ძალიან რთულია ამ ყველაფრის გაგრძელება და არავინ კამათობს იმაზე და ჩვენს გადაცემაშიც გვილაპარაკია, რომ ძალიან ამძიმებს ეს ეკონომიკის პერსპექტივას, შესაბამისად ყველა ჩვენგანის ცხოვრების პერსპექტივასაც. და სწორედ ამაზე არის და ეს დისკუსია და ამ ტიპის კამათი მხოლოდ საქართველოში არ არის ბუნებრივია, არის ყველა ქვეყანაში, მათ შორის შეერთებულ შტატებში არსებობს სხვადასხვა გვარი მოსაზრება იმაზე, თუ რა შეიძლება, რა რის ფასად შეიძლება გაკეთდეს, რა შეიძლება იყოს განახლებული, გახსნილი იმისთვის, რომ ეკონომიკას ჰქონდეს პერსპექტივა, რადგან მის აღდგენას და იმ ყველა ეკონომიკური ურთიერთობის აღდგენას ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი დრო დასჭირდება. აი ამ ვითარებაში ბევრი ჩვენგანი ყოველ ახალ ინფორმაციას, თქვათ, იქნება ეს სტატისტიკა, რომელსაც მეც გაცნობთ ხოლმე ყოველ დილით, იქნება ინფორმაცია სხვადასხვა წამალზე, იგივე თვალყურის დევნება იმ დისკუსიებისთვის, რომელიც მიმდინარეობს, იქნება ეს ეკონომიკის საკითხებზე თუ პოლიტიკური ასევე დატვირთვით. საკმაოდ ისეთია, რომ იტყვიან, რთულად აღსაქმელი იმ თვალსაზრისით, რომ ადამიანებს აქვთ კონკრეტული საჭიროებები, ადამიანებს აქვთ კონკრეტული სურვილები, გეგმები, რომლებსაც ვერ ახორციელებენ, იზღუდებიან ყველაფრისგან და იზოლებული არიან ეს გააკეთონ. წინააღმდეგ შემთხვევაში სულაც რომ გადააბიჯონ ამ ყველაფერს, არის კონკრეტული სასჯელები მოგეხსენებათ საგანგებო მდგომარეობის დარღვევისთვის და აი ეს ყველაფერი ძალიან ართულებს ბევრი ჩვენგანის ფსიქიკურ მდგომარეობას. ალბათ დაგიჭერიათ თქვენი თავი იმაზეც, რომ რაღაც ეტაპზე ვთქვათ, ეძებთ ინფორმაციას, რომლის როგორი ინფორმაციის ნახვასაც ისურვებდით, ან პირიქით ისეთ ინფორმაციას, რომელიც კიდევ უფრო დაგაშინებდათ და ასე შემდეგ. რაზე არის ეს ყველაფერი დამოკიდებული და რას ეძებს თითოეული ჩვენგანი ამ ზღვაში ინფორმაციის და ამ ზღვაში გაურკვევლობის? ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ ფსიქოტრავმატოლოგი, კლუბ სინერგიის წარმომადგენელი თათული გოგიტაშვილი, რომელსაც მივესალმები ახლა. ქალბატონო თათული, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით.
არ ვიცი, რამდენად სწორად ან გასაგებად ჩამოვაყალიბე ის თუ რა უნდა იყოს დღეს ჩვენი საუბრის თემა, შევთავაზე ჩვენს აუდიტორიას მოკლედ რომ თქვა აი ამ გაურკვევლობაში რაც ასე ჭარბად არის ამ ეტაპზე და ამ ვითარებაში პლუს ამას სხვა ინფორმაციის პირობებში და რაც საკვირველია პირველ რიგში იმ საფრთხის პირობებში რაც არის კორონავირუსი და მისი გავრცელება რა შეიძლება ვუთხრათ ადამიანებს მე ვიცი რომ თქვენი კომპანია თქვენი კლუბი სინერგია როგორც არაერთი სხვა ჯგუფი ფსიქოლოგების და ფსიქიატრების თავაზობს საზოგადოებას უფასო მხარდაჭერას, უფასო კონსულტაციებს, იმისთვის რომ თითოეულ მომათგანმა რაღაც ყველაზე მოწყვლა ჯგუფებზე ალაპარაკე ბუნებრივია, რაღაც წონა სწორობა იპოვოს ან დაიბრუნოს. რა შეიძლება იყოს ასეთ ვითარებაში ადამიანისთვის საყრდენები?
მოგესალმებით, მე ვარ თათული გიგიტაშვილი, ნამდვილად კლუბის ინერგიის თანამშრომელი. ცოტას მოგიყვებით ჩვენი კლუბის შესახებ.
რა თქმა უნდა.
ეს კლუბი არის ფუნქციონირებს უკვე წელიწადზე მეტია. ეს პროექტი ფსიქიკური ჯანმრთელობა და ადამიანის უფლებები დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ. რომელსაც ახორციელებს გლობალური ინიციატივა ფსიქიატრიაში და ამ პროექტის პროდუქტია ჩვენი კლუბის ინერგია. ჩვენი თქვათ ესეთი ასაკობრივი, ჩვენ ქონა ასაკობრივი შეზღუდვა, ვიღებდით 14-25-ის ჩათვლით ადამიანებს, თუმცა აი ამ სიტუაციის გამო ჩვენ გავაკეთეთ კრიზისული სამსახური, რაც თქვენ აღნიშნეთ, და ვთავაზობთ ონლაინ სატელეფონო წერილობით, თქვათ იმეილის საშუალებით კონსულტაციას ადამიანებს. ქვედა ზღვარი გვაქვს ისევ, თქვათ 14 წლამდეა, თუმცა ზედა ზღვარი აღარ გვაქვს და ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია რომ ნებისმიერ ასაკის ადამიანს შეუძლია რომ მოყვართოს.
დიახ, ჩვენ ამ პროექტზე რაც ეხებოდა ახალგაზრდებს, თავის დროზე ვილაპარაკეთ ალბათ ნინო მახაშვილთან ერთად, სწორედ ამ ეთერში. კარგა ხნის წინ იყო უკვე, აღარ ვიცი, ხო დროსაც ვეღარ საზღურავ. თუმცა ახლა თქვენ დაინახეთ ისევე როგორც ბევრმა სხვა ჯგუფმა ეს საჭიროება და გამოწვევა და თქვენ ასევე გარდა იმისა რომ ინდივიდუალურად შეუძლია ადამიანს დაგიკავშირდეთ და მიიღოს კონსულტაცია, ასევე მნიშვნელოვანია ის რეკომენდაციები, რომლებსაც თქვენ სთავაზობთ საზოგადოება სხვადასხვა როლში მყოფს, მოდით ასე ვთქვათ. იქნება ეს ვთქვათ COVID-19-ის საპასუხო ღონისძიებებზე მომუშავე ადამიანებს, ხელმძღვანელებს და ასევე უშუალოდ იმ პირებს, ვინც მუშაობს. იქნება ეს ზრდასრულები, იქნებიან ესენი ბავშვები. აი, რა არის ის, რაც შეიძლება უნივერსალური იყოს? ახლა ბუნებრივია ჩვენ ეთერში რაღაცა ვთქვათ ინდივიდუალურ სეანსს ვერ გავამართავთ, შეიძლება შეკითხვები ჰქონდეთ მსმენელებს და ვუპასუხოთ უნდა რა თქმა უნდა, მაგრამ აი მაინც რა არის ის უნივერსალური, რასაც თქვენ აი საზოგადოებაზე დაკვირვების საფუძველზე ეტყოდით ჩვენს აუდიტორიას?
კი ბატონო, როგორც თქვენ ახსენეთ, ხო, ძალიან ესეთი შფოთვა არის მთელ სამყაროში, არა მარტო ჩვენთან, მთელ სამყაროში შფოთვა, რომელიც უკვე კარგახანია მიდის და ადამიანებს ნელ-ნელა უკვე უჭირთ ამის გამკლავება და ჩვენ ხალხაზე იმატებს ზარები და ჩვენ ვცდილობთ რომ ამ ადამიანებს ჯერ ესეთი პირველ რიგში ავუხსნათ თუ რა ჭირთ მათ, ანუ რა ხდება მათ თავს, რომ ეს ფოტო ამ ეტაპზე ნორმალურია. და ჩემი პირველი რეკომენდაცია თქვათ ესეთი იქნება რომ შფოთვას მხოლოდ ნუ შევხედავთ რაღაც უარყოფითი კონტექსტით, ხო? შფოთვას შევხედოთ, შფოთვას აქვს როგორც დადებითი, ასევე უარყოფითი თვისებები. ამიტომ შევეცადოთ რომ დავინახოთ მისი დადებითიც, რომ ის თქვათ გვიცავს ფაქტიურად რომ არ ქონდეს შფოთვა, ვერ მოახერხებდით თავის დაცვას, ხო, იგივე იმ ნორმების დაცვას, რაც აუცილებელია ამ ეპიდემიის პირობებში და ასე შემდეგ. ასევე მეორე რაც შეგვიძლია ესე ზოგადად ვთქვათ, ძალიან რთულია, ხო, ეს რაღაც როდესაც ყველა ადამიანი ინდივიდუალურია და ასე ვარგებთ ხოლმე მათ საჭიროებებს ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ დღის რუტინა, შევინარჩუნოთ რაღაცნაირად დღის, ჩვენი დღის რუტინა. მე მესმის, რომ ყველა ადამიანს არ შეუძლია თავის, ვთქვათ, პირვანდელი დღის რუტინი შენარჩუნება, თუმცა რაღაც სტრუქტურა მაინც მივცეთ ჩვენ დღეს, რომ რაღაც საქმიანობა ვაკეთოთ, ვთქვათ, დილას ერთი და იგივე დროს, მეტნაკლებად ერთი და იგივე დროს ავდგეთ, ვთქვათ, საკვების მიღება იყოს, ანუ სტრუქტურა მივცეთ. იმიტომ რომ ეხლა ვართ სამყაროში, სადაც ქაოსია, შფოთვა და ადამიანს სჭირდება რაღაც ეს კონტროლის განცდა. და ეს პატარა კონტროლის განცდას, რომ მე შემიძლია ჩემ დღე, ვთქვათ, დავა მენეჯმენტო, ასე ვთქვათ, მოგწევს აი ამ კონტროლის შეგრძნებას.
ხო, ეს რუტინაც თქვენ ბრძანებთ დღის რუტინა შევინარჩუნოთ, მსმენელია ხაზზე? ხო, თუ შეიძლება შემოვიყვანო. დილო, მშვიდობის გისმენთ. გამარჯობა.
გამარჯობა, კალბატონინო.
გამარჯობა,
გისმენთ. კალბატონ თათული. აი, მეც ესეთი კითხვა მაქვს, აი, ნერვო ფსიქოსტრესული სიტუაცია. რამდენად შეიძლება იყოს გაღვივებული და გამოწეული იმასთან მიმართებაში, თუ ეს ყველაფერი დაუკავშირდება ესეთ გლობალურ ხვილს. ნახეთ რა შეასაქმე. ხელისუფლება მატეხა პანიკა იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს არის ჩუმი უხილავი მკვლელი ვირუსი, რომელსაც ახლა პირიქით ავრცელებენ, რომ არ არის თურმე მკვლელი და არც უხილავი დაღმოჩნდა, და ამისათვის საჭიროა, რომ დაიშალოს მაქსიმალურად ხალხის შეკრების ადგილები. და რა ხდება? ყველაზე ღირებული, რაც არსებობს ჩვენთვის ათეისტური ეპოქიდან გამოსვლის შემდეგ, ეს არის რელიგია. და გადაწყვიტეს, რომ ეკლესიებში მოხაზეს ადგილები, გამოაყარა თეთრმა რაღაც თეთრ დაავადებასავით, 2 მეტრა ნახევარ, 2 მეტრაში მეტრ ნახევარში ერთხელ, და უთხრეს დარჩით, სახშით, და ქალბატონო, თქვენ თვითონ მოიყვანოთ იმ ნაძე და გაჩეჩილეს თუ გამწეს და ასე დააგვიხსნეს. და პირველს უყურეთ ტელევიზორით. აღდგომამდე პატრიარქის წირვები მიდიოდა ტელევიზორით, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ ჩამოიყვანეს ზღვარი ჯერკეს 80 წლით არ შეიძლება გავიდეს, მე 75 წელი ახლა 70 ჩამოიყვანეს და აღდგომის შემდეგ ეს ხალხი დარჩა ხალხმშრალი. ესე იგი გამოდის, რომ ამ ხალხს უკვე შეუძლია წავიდეს წილაზე. გამორჩილა ეს ხალხი ღმერთს, ღმერთისას აძლევენ, კეისარს, კეისისას, მაგრამ კეისარი უკვე ღვთისას აღარ აძლევს ამათ, იმიტომ რომ საზოგადოებრივ მაუწყებელს, რომელსაც აქვს ორი არხი,
კითხვა რომ გამოკვეთოთ ძალიან
ხო, გადიოდა პირველზე. ხო, პირველზე თუ გადიოდა და ჩვენ ამაში ფულს იყით 55 მილიონზე მეც, რა მორალით უნდა აკრძალულიყო ეს, თუ პირველზე მაგასაც რაღაცა ვალდებულები, მეორეზე რაღაც მინდა იმას გაუშვებ გაკვეთილებთან ერთად, კვირა 3 საათი, ნუ თუ იმდენად ჯვირი უნდა უშვებოდეს ხელისუფლებას, რომ წირო არ გაუშვა სამ ოხუცებულებისთვის, ან ვისაც ეკლესია აქვს შორს და ფეხით ვერ მიდის. აბიხენ, ეს გამოიწვიეს თუ არა მორი ფსიქოლოგიურ დაძაბულობას?
მადლობთ, ხო, გასაგებია, რასაც
კითხეთ. ამ ლასიკო მაღლადელი ფის იდეოლოგიაში რომელიც მოსახლეობა
ყველაზე
მთავარი
მადლობთ,
გიშვენა.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, გასაგებია შეკითხვა რაც იყო. ხო, ბევრი ადამიანისთვის მნიშვნელოვანი იყო ეს და შეფერხდა ბევრის, თქვათ, მისვლა და ამ საკითხზეც გვილაპარაკე ცოტა სხვა კუთხით ჩვენ, რომ კანონი და წესი, როდესაც არის საგანგებო მდგომარეობა, ყველასთვის უნდა იყოს ერთი და იმისთვის დაწესდა ეს, რომ ყველასთვის ერთი იყოს და სხვაგვარად ეს ეფექტი მცირდება ამ ყველაფრის. გისმენთ, ქალბატონო თათული, რას უპასუხებდით მსმენელს? ფლად ესეთი თქვენი კომპეტენციის შეკითხვა შეიძლება არ არის.
იახ, მცდება სამწუხაროდ ჩემს კომპეტენციას, ესეთი რაღაც ჩამოყალიბებული პასუხი ამაზე არ მაქვს. თუმცა და თქვენ დაგეთანხმებით, ქალბატონო ნინო, რომ ნამდვილად, ანუ რაღაც წესები წესდება იმიტომ ამ ეტაპზე, რომ ჩვენი ისევე ჩვენი უსაფრთხოებისთვის და კანონის და წესის წინ ყველა თქვათ თანაბარი ვართ, ხო? მე მესმის, რომ შეიძლება რაღაც უსიამოვნო შეგდება, დისკომფორტი გამოიწვია ამ ყველაფერმა, თუმცა რას ვიზავთ ამ ეტაპზე ახლა ასე გვიწევს, რომ ვიყოთ და ვიცხოვროთ, ხო? და აი ამას მოვაყოლებდი, რომ თქვათ, ჩვენ ბატონი საკმაოდ ესეთი მაღელვებული იყო და ეს მაღელვება შეიმჩნევა ჩვენს კლიენტებში, ადამიანები, რომელიც მოგვართავენ, იმიტომ რომ ეს არის პერიოდი, როდესაც უკვე კარგახანია დაკეტილ სივრცეში ვარ, გვიწევს რაღაც წესების დაცვა, ის რაც არ მოგწონს, აღარ გვინდა დავიღალეთ და ეს ბუნებრივიც იყო, მოსალოდნელიც იყო, ზუსტად ამ ადამიანებს, რომელსაც აქვს იმპულსების ან უბრალოდ ემოციების მართვის სირთულეები, ზუსტად ამისთვისაც მოგმართავენ და ჩვენ ვცდილობთ, რომ მათ შევთავაზოთ ის ტექნიკები, სხვადასხვა მიდგომები, რომლებიც შეძლებენ პირველად მოახდენენ ამ თავის ემოციურ ვენტილაციას ვეძახით, ანუ შეძლებენ რომ გამოხატონ თავისი ემოციები და შემდეგ ვცდილობთ ერთად რომ ამ ემოციების მართვის ტექნიკები შევთავაზოთ, იმიტომ რომ ემოციების შეკავება არნიშნავს ემოციების მართვას, იმიტომ რომ თუ ამას შევაკავებთ რაღაცნაირად ბურთივით, აი თიდან დაგორებული გუნდასავით არის ხო, რომელიც მოგორავს და მერე ზვავი ხდება. შესაბამისად სადღაც აუცილებლად ისე გამოვარო, თქვა წალეკავს რაღაცებს. არამედ ამ ადამიანებს თავაზობთ რომ მართონ თავის ემოციები და ამაში ცდილობთ რომ დავეხმართ.
მესმის ხო, მსმენელი ყავს კიდევ ხაზზე. დილამშვიდობის, გისმენთ ეთერში ხართ.
გამარჯობათ.
გამარჯობა.
გამარჯობათ საბატონო თათული. რა თქმა უნდა, ფსიქოლოგიური დახმარება ძალიან მნიშვნელოვანია, თუმცა თქვენ ორგანიზაციასაც შეუძლია მიაწვდინოს ხმა იმას, ვისაც ეს ეხება. კერძოდ ტესტები ახსენეთ, ტესტირება ახსენეთ და სატრაფო დახმარების პერსონალთან ერთად ყველაზე დიდი საშიშროების წინ ფარმაცევტები დგანან. ვინაიდან აფთიაქების შენობებში სიცხის საწინააღმდეგო წამლებისთვის შესული ვირუსიანი მომხმარებელი მინიმუმ 3 საათის განმავლობაში ტოვებს აფთიაქების შენობაში ვირუსის შემცველ ნისლს. ასე ვრცელდება წითელას. ამიტომ ხო არჯობია აფთიაქების ქსელებს ამ PSP-ს, ავერს, ფარმადეპოს, ხო საკოორდინაციო საბჭომ დაავალოს, რომ ვაჭრობა კარებებთან გადმოიტანონ, ანუ ბოლოს-დაბოლოს კარებებში მაგიდა ჩადგან, ან გამჭვირვალეს ქელიცელოფნის იქიდან ივაჭრობ, ან ეგრეთ წოდებული ფორტოჭებიდან, რომელსაც ამას ღამის რეჟიმის ვაჭრობის დროს აკეთებენ ხოლმე. ასევე გაუგებარია დღემდე რატომ არ უტარდება ტესტირება ამ ფარმაცევტებს. მარტო პირბადი და ღია თვალებით ათასობით პოტენციური ავანტყოფის მომსახურე ფარმაცევტები თვითონ გახდებიან ამ ვირუსის გადამტანები. მარტო პარლამენტში ჯდომა და მაჟორიტარობა ხომ არ არის, არა? საკმაოდ ზოგიერთი ქსელის მეპატრონეს ეხება. საჭიროა მიიღონ ზომები, რომ ვირუსი ახლა ფარმაცევტებიდან არ გავრცელდეს, თორემ პოლიტიკური სკანდალი მერე ნახეთ, თუ ფარმაცევტებმა ვირუსის გავრცელებაში იქნებიან დადანაშაულებულები.
დიდი მადლობა ზარისთვის. ხო, ძალიან კარგი შე, ხო, დადანაშაულებას რაც შეეხება, ეს ის ნაწილია. სხვათაშორის ესეც რაღაცა ამასთან შეგუებაც გვიწევს და რაღაცნაირად ეს თემა, რომ ადამიანი დამნაშავეა ვირუსის გავრცელებაში, რაღაც სხვა ფორმებს იღებს უკვე. თუმცა რაზეც მსმენელი ლაპარაკობს, ის რომ ვთქვათ, მეც მიფიქრი ამაზე, აფთიაქში ბუნებრივია შევსულ არ ამ პერიოდში, რომ შეიძლება უმჯობესი იყოს, რომ გარეთ ხდებოდეს, ასე ვთქვათ, სწორედ ფანჯრიდან ვაჭრობა, ადამიანებიც გარეთ იქნებოდნენ რიქში სულ და ასე შეძლებდნენ ვთქვათ სასურველი პროდუქციის შეძენას. ქალბატონ თათული, ისევ არ ვიცი, ნაკლებად ეხება თქვენს კომპეტენციას, თუ შეიძლება მე ჩემი შეკითხვით გავაგრძელებ. თუმცა ძალიან სწორი შენიშვნა იყო და ესეთ საინტერესო მოსაზრება მსმენელის და დაკვირვება.
ერთი რამ რასაც დავამატებდი, დიახ, შეიძლება ნამდვილად ეს რაღაც ცდება ჩემს კომპეტენციებს სამწუხაროდ არ ხმა მიმიჩნევა
იმით. ძირითადად ხო საორგანიზაციო საკითხებზე გვაწუხებ, დიახ.
თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ადამიანები, ხო, ის ადამიანები, ვინც პირველ ხაზზე ფაქტობრივად იბრძვიან. ეს არის ფარმაცევტები, ის ადამიანები, ექიმები, ექსნები, ვთქვათ, არ ვიცი, სხვადასხვა პასიონტის მომლელები, რომლებიც ფაქტობრივად პირველ ხაზზე იბრძვიან და თავის ჯანმრთელობას წირავენ. ნი უბრალოდ საფრთხის ქვეშ აყენებენ, იმიტომ რომ თავის დაკისრებული სამუშაო შეასრულონ, ხო? მე როგორც ვთქვა, ჩემი პროფესიული კუთხიდან მეტყოდი, რომ აი ამ ადამიანებს ნამდვილად ჭირდებათ, რომ ვთქვა, დაეხმარონ, მოისმინონ მათი აზრი, კითხონ მათაც, ვთქვა, რა წუხებთ, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ძალიან დაძაბულ რეჟიმში შეიძლება უწევდეთ მუშაობა, ხო? ამიტომ მათ ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე ზრუნვაც ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორც ფიზიკურზე ასევე, იმიტომ რომ არ არსებობს ჯანმრთელობა, ფიზიკური ჯანმრთელობა ფსიქიკური ჯანმრთელობის გარეშე.
რა თქმა უნდა, ამაში გეთანხმები, თქვენ საინტერესო ხარ, რომ ახსენეთ წინა ხაზზეო, სწორედაც ნაკლებად ახსენებენ ხოლმე, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ახსენებენ ექიმებს, შემდეგ ვთქვათ, სამედიცინო სფეროში მოღვაწე ადამიანებს, მომუშავე ადამიანებს, ექთნები იქნებიან, სანიტრები, რომლებიც მართლაც წინახაზზე არიან პირდაპირ ამ საფრთხესთან, მაგრამ ნაკლებად ახსენებენ საკარანტინო ზონაში მომუშავე, ზონებში მომუშავე ადამიანებს, რომლებიც არ არიან არც მედიცინის სფეროს წარმომადგენლები, ისინი მუშაობდნენ ჩვეულებრივად საკარანტინო ზონები, ვიცით რომ ძირითადად სასტუმროებში მუშაობენ ასე დაწესებულებებში და ემსახურებიან ადამიანებს, ძირითადად ჩამოსულ ადამიანებს, საქართველოში დაბრუნებულებს, რომელთა შორისაც სავარაუდოდ შესაძლებელია იყოს იმისთვისაც დაწესდა ეს საკარანტინო ზონები, მართლაც მნიშვნელოვანია მათი მხარდაჭერა. მე გავაგრძელებ, თქვენ აღნიშნეთ რომ შფოთვა ამ ეტაპზე ნორმალურია, ხო, მართლაც უშფოთველობა და უდარდელობა შეიძლება უფრო ის იყოს არაადეკვატური რეაქცია ამ სიტუაციაზე, რაც გვაქვს. და ასევე მნიშვნელოვანია რა, როგორ უნდა მიხვდეს ადამიანი, რომ ეს მისი მდგომარეობა, ფსიქიკური მდგომარეობა უკვე საჭიროებს სხვის დახმარებას. და ასევე შემდეგი კითხვა მექნება, მესმის რომ თქვენი სერვისი უფასოა ახლა, რასაც თავაზობთ, კიდე ვიტყვი, არერთი სხვა ჯგუფი აკეთებს ამას და აფინანსებს არერთი ფონდი ასეთ სერვისებს ამ ეტაპზე. ერთი, როგორ უნდა მიხვდეს ადამიანი, და მეორე, უფასოა კი, მაგრამ შეიძლება კი არა და დიდი ალბათობით ყველა ვერ დაგიკავშირდებათ, ვისაც ამის საჭიროება აქვს. რას ურჩევდით, რით შეიძლება ჩანაცვლდეს ეს ფსიქოთერაპევტთან კომუნიკაცია?
მადლობა ამ შეკითხვებისთვის. პირველ რიგში, როგორ უნდა ვთქვათ, ამოვიცნოთ, რომ ჭირდება დახმარება, რომ ვითხოვო. ხო, ჩვენ თავს ყველაზე კარგად ვიცნობთ, თითოეული ჩვენგანი, ხო, როგორი კარგი სპეციალისტიც არ უნდა ვიყო, არ აქვს ამას მნიშვნელობა, ჩემთან როდესაც კლიენტი მოდის, ის გაცილებით კარგად იცნობს თავს, ვიდრე მე. ხო, მე უბრალოდ მაქვს რაღაც განათლება მიღებული იმისთვის, რომ მას თქვა დახმარება გაუწია. ამიტომ როდესაც მე ხვდები, რომ ეს შფოთვა იქნება თუ სხვა სიმპტომი, თქვა დეპრესიული სიმპტომი იქნება თუ უიმედობის განცდა თუ ასე შემდეგ, არ აქვს მნიშვნელობა, მე ყოველდღიურ ფუნქციონირებაში მიშლის ხელს, თქვა ვეღარ, აი ამ ზუსტად აი ამ ნიშნის გამო, აი ამ რაღაცის გამო ვერ ვაკეთებ ჩემ იმს და დაკისრებულ სამუშაოს, თქვა მერევად ღის რეჟიმი, ეს შემაწუხებელია, რაღაც იწვევს ასევე ფიზიკურ შეგრძნებებს, ხო? ამ შემთხვევაში შეიძლება რომ მოგვართონ, თუმცა ჩვენი სერვისი ამაზეც უკვე თქვენს ეთერში ადრე იყო საუბარი, ეს ჩვენი საპრევენციო სერვისია და არნიშნავს რომ რაღაც მაინდამაინც მძიმე პრობლემები უნდა გქონდეს ადამიანს რომ მოგვარდეს, ხო? შეუძლია მოგვართოს ნებისმიერი კითხვით, თქვათ ის რომ აი რაღაცას ვაკეთებდი და აღარ ვაკეთებ და ასე შემდეგ. ანუ ის რომ თქვათ ყოველდღიურობაზე ეს ძალიან დიდ გავლენას ახდენს.
მესმის და როგორ უნდა დაგიკავშირდნენ თქვათ კონკრეტულად თქვენს ჯგუფს ამ შემთხვევაში?
ხო, ჩვენ გვაქვს Facebook გვერდი, რომელიც ძალიან აქტიურია, უფრო გაცილებით უფრო აქტიური ვიდრე ჩვენი ტელეფონი. სადაც წერენ, ეს არის კლუბის ენერგია, Facebook-ზე შეგიძლიათ რომ მოგძებნოთ ასე. ასევე ჩვენი ნომერია 599-80-71 და 599-80-74. საერთოდ შეგიძლიათ რომ დაგვეკავშირდეთ, როგორც SMS-ის საშუალებით, ასევე სატელეფონო ზარის საშუალებით, და ამ ბოლხანებში გამოიკვეთა საჭიროება რომ და ამ მომსახურებასაც ასე ვთქვათ აუღეთ ალღო რომ მიმოწერითაც უწევთ ადამიანებს კონსტანციას. ოღონდ ეს არ არის სატელეფონო მიმოწერა, ეს არის ვთქვათ ელექტრონული ფოსტით, იმიტომ რომ არის შემთხვევები, როდესაც ადამიანი ჭირდება დახმარება და მას არ აქვს სივრცე იმისთვის, რომ ვთქვათ განმარტოვდეს და ამაზე ისაუბროს, არ აქვს ტექნიკურად ამის საშუალება, ამიტომ ვცდილობთ რომ რაღაცნაირად ერგოთ ყველა ადამიანის საჭიროებებს და რაც შეგვიძლია მაქსიმალურად გავაკეთოთ. და
ხო, ეს მართალია, განმარტოვების საკითხი, ესე ვთქვათ, ცოტა პრობლემურია ამ ვითარებაში, როცა უმრავლესობა ოჯახის წევრების მუდმივად სახლში იმყოფებიან. და ხო, კარგი არის რომ ეს გზაც არსებობს, ასე რომ კლუბს ენერგიას ნახავს ჩვენი, თუ კი ვინმე დაინტერესდება და საჭირო ჩათვლის, უფასო კონსულტაციას გაგიწევენ იქ. ფსიქოლოგიურს ნახავთ Facebook-ზე, ასევე მოძებნეთ კლუბის ენერგია, იქ ტელეფონის ნომრებიც არის მითითებული და როგორც ქალბატონმა თათული თქვა, რომელიც ახლა ჩვენს ეთერშია, კლუბის წარმომადგენელი ფსიქოტრავმატოლოგის, სწორედ შეგიძლიათ შემდეგ უკვე ელექტრონული პოსტის საშუალებითაც იურთიერთოთ სპეციალისტებთან. რამდენად წოდებით, მე მაინტერესებს, მე მაინტერესებს რამდენად წოდებით აი ამ ნაკადს, რაზეც თქვენ ახლა ილაპარაკეთ?
ხო, სამწუხაროდ არის ამის პრობლემას ვერ დავარქვევდი, თუმცა ძალიან ვცდილობთ, რომ ყველა მოთხოვნა ძალიან დროულად იყოს დაკმაყოფილებული. ჩვენ რამოდენიმე სპეციალისტი ვართ, თქვა 10 სპეციალისტი ვართ, რომელიც ვინაწილებთ ამ სამუშაოს. და ვცდილობთ, რომ თქვა ყველას მივაწოდოთ საჭირო დახმარება საჭირო დროს. ამიტომ ჩვენი თქვა შეხვედრების რაოდენობა ლიმიტირებულია. რა თქმა უნდა, შემთხვევიდან გამომდინარე, თუ ხედავთ, რომ ადამიანს სჭირდება თქვა კიდევ მეტი რამოდენიმე სესია, ამაზეც უარს არ ვიძახით, თუმცა ვცდილობთ, რომ რაღაც მივაწოდოთ ფსიქოგანათლება, გავაკეთოთ ნორმალიზება მდგომარეობის, რომ მათ შეძლონ თქვა ამითი, სანამ რაღაც პერიოდის განმავლობაში გაუმკლავდნენ ამ სიტუაციებს, უმუშაოთ მათ გამკლავების მექანიზმების აქტივაციაზე და ასე შემდეგ. და ანუ ვცდილობთ, რომ ეს მალე მოხდეს, რომ არ მოგვიწიოს დიდხნიანი თქვა რიგის დაკავება. ასევე ყველა ჩვენგანს კვირის განმავლობაში აქვს კრიზისული საათებისთვის გამოყოფილი დრო, რომელიც არის სულ თავისუფალი, ვცდილობთ, რომ სულ თავისუფალი იყოს. ამიტომ ადამიანი, როდესაც დარეკავს, მას კრიზისული, ანუ იმ წუთში დახმარება ჭირდება, აუცილებლად არის საშუალება, რომ იმ წუთშივე მიიღოს ეს დახმარება. მოკლედ, რაღაცნაირად ჩვენც ვამენეჯმენტებთ ამას, რომ ყველა ადამიანი, ვის აგვირეკავს, იყოს დაკმაყოფილებული. და რაც შეეხება თქვა რაოდენობას, ნელ-ნელა, როგორც მოსალოდნელი იყო, დროის მატებას დაერთეს, მომართვიანობაც იმატებს.
ხო, გასაკვირი არ არის, მით უმეტეს ხო ვითარებაში, ხო რეალური ვითარება არის ასეთი, უმრავლესობას ადამიანების მსმენელია უკაცრავად ბოდიში ვალოდინეთ. დილა, მშვიდობის, გისმენთ.
დილა, მშვიდობის.
გამარჯობა.
მე გახლავართ პირველი წითელი ჯვარი მეორე მსოფლიო ომის დროს. მე გავიტანე კიბოს სიმსივნეებზე დიაგნოსტიკა და მივიღე 15,000 გადაცილებული ხალხი. გარდა ამისა, უნდა გითხრათ, რომ ეს კორონავირუსი, რომელიც არის გამოწვეული ქიმიური შხამქიმიკატებით, ეს იგივე ომია. ხალხი მომრავდა და ვეღაცამ გადაწყვიტა ამ ხალხის დახოცვა. სათაშორის უნდა გითხრათ, რომ მე ჩემთვის პირადად უკვე ცნობილია, ვინ იყვენ დაინტერესებული ამაში. და თუ მომწვდებით, მოხვალთ ჩემთან ოჯახში, მე გეტყვით, კორონავირუს ყველა სხვადასხვანაირად, ასე ვთქვათ, გადაიტანს. ერთი რეცეპტი იმას არ აქვს, იმიტომ რომ ადამიანები არიან დავადებული, სხვადასხვა დავადებები, კუჭნაწლავი თუ ღვიძლია თუ სხვა, ამიტომ მათ თავისებური მიდგომა ჭირდებათ. და ერთი რეცეპტი ამისთვის არ არსებობს, ეს არის ქიმიური ომი.
გმადლობთ.
მე გეტყვით ჩემ ტელეფონს.
არ არის საჭირო, თუ შეიძლება. გმადლობთ, დიდი მადლობა ზარისთვის. რას რამდენად ტიპურია, თუ შეიძლება ასე ვთქვათ, არ იყო შეკითხვა აქ ხომ სმენელის, მაგრამ არის ესეთი, როგორ თქვა, შეთქმულების თეორიებისადმი მიდევნება, რომ ეს ვიღაცის ინტერესში იყო, რასაც არ აქვს ესეთი ისეთი თქვა თეორიების დაჯერება, რომელსაც არ აქვს დღესდღეობით ფაქტობრივი საფუძველი. რამდენად ხშირია აი ამ გზით გამოსავლის ძებნა?
იცით რა არის,
ინერენტ ბევრი უპასუხო კითხვა, რომ ადამიანები ცდილობენ რაღაც თავისი ახსნა მოუძებნონ, მოდი ასე ვიტყვი.
უბრალოდ ეს არის რაღაც მომენტში გამკლავება, საიდანაც შეიძლება დავარქვათ გამკლავება, იმიტომ რომ მე თუ ვერ ვხედავ გამოსავალს, მე თუ არ მაქვს პასუხები, ვცდილობ რომ რაღაცით დავიკმაყოფილო ეს ჩემი მოთხოვნილება და შესაბამისად და უამრავი ინფორმაცია, ხო, ვთქვათ ინტერნეტით, ტელევიზიით, რაც ზოგი აქვს, ვთქვათ, მტკიცებულება და ზოგს არა. და რომელიც შემთთვის უფრო მისაღებია, ეს აბსტრაქტული თეორიები უფრო ზოგადია და შეიძლება რომ უფრო იმიტომ რომ ნახეთ, კორონავირუსი არის დღესდღეობით ის ვირუსი, რომელზეც თითქმის არაფერი არ ვიცით. შესაბამისად, შეგვიძლია ავაგოთ უამრავი თეორია, რაც შეიძლება რომ რაღაც მომენტში გამკლავების მექანიზმი იყოს ადამიანისთვის.
კალბატონო თათული, ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ მონაწილეობისთვის გადაცემაში. თათული გიგიტაშვილი, კლუბ სინერგიის ფსიქოტრავმატოლოგი იყო ჩვენთან სტუმრად დღეს დისტანციურად, რა თქმა უნდა, და ასე გავაგრძელებთ ალბათ დიდხანს, და ჩვენ ცოტა ხანში შემოგვიერთდება კლუბ სინერგიის დამფუძნებელი კალბატონ ნინო მახაშვილი, ფსიქიატრი, გლობალური ინიციატივა ფსიქიატრიაში თბილისის ხელმძღვანელი. ასევე გეტყვით განახლებული სტატისტიკის შესახებ, 4 ახალი შემთხვევა დადასტურებული და საერთო რაოდენობა კორონავირუსით ინფიცირების დადასტურებული შემთხვევებისა არის 593. გამოჯანმრთელებულებზე ცოტა მოგვიანებით იცვლება ხოლმე სტატისტიკა, როგორც წესი, ცოტა მოგვიანებით ემატება. 223 ამ 593-დან გამოჯანმრთელებული პირი და დაველოდოთ უკეთეს ამბებს, ასე ვთქვათ, სტატისტიკის მხრივ. მე ალბათ პირველ შეკითხვას, რასაც დავუსვამ ჩვენს სტუმარს, როცა იქნება ხაზზე არის, უკვე ქალბატონ ნინო. ქალბატონ ნინო, მოგესალმებით.
მოდიობა, დილამშვიდობისა, ბოდის ვიხდი რაღაცას უამრავი ტექნიკური.
არა, დასწანებ, ჩვენ ეს არც კი შეგვინიშნავს და გმას ბინძლობთ ახლა. ქალბატონო ნინო, ძალიან დიდი მადლობა მონაწილეობისთვის გადაცემაში. ჩემი პირველი შეკითხვა, იცით რა იქნება, მე რაც აი მუდმივად, იმიტომ კი არა რომ მე მაწვალებს პირადად, უბრალოდ ეს კითხვა მაქვს სულ. აი მაგალითად გადაცემის სვლელობისას რამდენჯერმე, რამდენჯერაც ახლდება, როგორც წესი ერთხელ, მაგრამ ხანდახან ორჯერაც, ვამბობს, ვაცნობ აუდიტორია სტატისტიკას ინფიცირების დადასტურებული შემთხვევების, გამოჯანმრთელებულების და ასე შემდეგ. რამდენად სწორია ეს და საერთოდ როგორ რას გვირჩევდი ჟურნალისტებს? დარწმუნებული ვარ, გვაკვირდებით.
მშვენიერია, ძალიან კარგი შეკითხვა. მადლობა ნინო, პირველ რიგში მადლობა რომ გადაცემას უძღვნით ფსიქოსოციალურ და ფსიქოლოგიურ საჭიროებებს, რადგანაც სამწუხაროდ ალბათ მომეცემა საშუალება ვთქვა, რომ ეს არის ტვირთი, რომელიც დადგა და რომელიც კიდევ უფრო ძიმე იქნება მომავალ კვირებში, თვეებში, და ბევრი მეცნიერი ამბობს და მეც მათ რიცხვში ვარ, რომ წლებშიც კი, მომავალ წლებშიც კი. რაც შეეხება
ჟურნალისტები როგორ მოიქცა?
ეს ინფორმაცია, ეს არის ძალა, ინფორმაცია, ეს არის ჩვენი ნაწილ-ნაწილ მოусმინე თათულის დავეთან, ეს არის ჩვენი გამკლავების ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი სტრატეგია, რომ ვიცოდეთ ზუსტი ინფორმაცია რა ხდება, რადგანაც მაშინ ჩვენ ვიცით გარემო. თქვენ ახლა იკითხეთ ამ შეთქმულების თეორიებზე. თუ ჩვენ პრობლემის სათავეს დავუბრუნდებით, პრობლემის სათავე არის ესეთი უცნაური რამე, ყოველთვის მეგონა რომ რაღაცნაირად არისო ეს ჩვენი ქართული ფენომენი, ეს არის კონტროლის განცდის დაკარგვა. კონტროლის განცდა არის ილუზორული მოგეხსენებათ, მაგრამ ამ კონტროლის განცდით რას ჩავიცმევ, რომელი პასტით გამოვიხეხავ კბილს თუ რასაჭმელს გავაკ, ეს არის მთლიანად ჩვენ ცხოვრებაზე კონტროლის განცდა. და თუ ეს განცდა აი ესე ძიმედ გვეკარგება, როგორც ამ უცნაური ფაქტორი, ძალიან სიურეალისტური ამ პანდემიის დროს გვემართება, მაშინ ჩვენ კარგავთ, რასაც ქვია ბაზისური უსაფრთხოების განცდა. ბაზისური უსაფრთხოების განცდა გვაძლევს ხერხემალ საყრდენს, რაღაცნაირად ფეხზევ გვაყენებს. ამ განცდის დაკარგვა არის ძალიან მაღალი სტრესი და სწორედ მერე მოდის ამ სტრესის შემდეგ მოდის უამრავი სხვადასხვა პრობლემა, საყოფაცხოვრებო, ფსიქოლოგიური თუ რა ვიცი, სხვადასხვა. ასე რომ კონტროლის განცდის აღდგენა თუნდაც მცირე დეტალებში, პროცესებში მნიშვნელოვანია და ადამიანი მიელტვის ამას, და შეთქმულების თეორიის გავრცელებული. ერთ-ერთი წყაროც ეს არის, როცა ჩვენ ვიცით, რომ ვთქვათ იქ, არ ვიცი, ბილ გეიტსი და ერთი მუჭა მილიარდელები თავიანთი ბიზნესების და ფარმაკო ინდუსტრიის, თქვათ, ინტერესებს ემსახურებიან, არა ეს არის, თქვათ, ლაბორატორია, სადაც ეს ვირუსი, ეს ყველაფერი ჩვენთვის კონტროლის განცის დაბრუნების მცდელობაა. არ გამოვრიცხავ, რა თქმა უნდა, რომ ნამდვილად იყოს ესეთი პროცესები მსოფლიოში, მოგახსენებათ, რომ არიან მართლაც ძალოვანი დაფარული, რა ვიცი, ჯგუფები, მაგრამ ჩვეულებრივი ადამიანისთვის, რომელიც ვერაფერს ვერ მიაღწევს ამ თეორიით, ხო? ვიცი ეს, ეს მაძლევს განსას, რომ წარმოდგენილი, რომ წარმოდგენა მაქვს რა პროცესები მიდის სოფლიოში და ასე თუ ისე რაღაცნაირად ვაკონტროლებ. არავარ უსუსური
ბაი. ხო, მინდა ეს განცდა მქონდეს, რომ ვიცი, ვიცი რა ხდება. სინამდვილეში, როცა ამდენი უპასუხობაა, ხო?
Right. ასე რომ თქვენი ეს ინფორმაციის მიწოდება არის ძალიან სწორი, რაც უფრო კონკრეტული ფაქტობრივი და მნიშვნელოვანი იქნება, მით უფრო კარგი. და რა თქმა უნდა, ამას მივესალმებით. ხოლო რაც ეხება თვითონ თქვენს ასე ვთქვათ ფსიქიკურ ჯანმრთელობას, რადგან მე ამის სპეციალისტი ვარ, სხვა არ ვიცი. თქვენ უნდა გაფრთხილდეთ ისევე, როგორც ყველა, როგორც ქვია, პირველი ხაზის პერსონალი, მათ შორის რა თქმა უნდა ექიმები, ექნები, სანიტრები, პოლიციელები, რა ვიცი, მეხანძრეები, ყველა ვინც შეხებაშია ამ პროცესთან პირდაპირ და არა პირდაპირა სხვათა შორის, არ ვიცი, თუ მომეცემა საშუალება, რომ თქვა, რომ ეს მეორადი ტრავმატიზაციაც საკმაოდ მაღალია, ისინი უნდა გაფრთხილდნენ. თუ თქვენ ძალიან ბევრ გადაცემას აკეთებთ COVID-ზე, COVID-თან დაკავშირებულ, თქვა, სიკვდილზე, COVID-თან დაკავშირებულ, თქვა, გლობალზე, როდესაც აყვარელი ადამიანი მიდის, თქვენ უფრო მოწყვლადი ხდებით ამ მაღალი სტრესისადმი. და მაღალი სტრესი, აი რომ ხაზი რო გავაკეთოთ, ხო, კონტროლის დაკარგვა, უსაფრთხოების განცის დაკარგვა, გახანგრძლებული მნიშვნელოვანი მრავალფეროვანი სტრესული სისტემა, ავატარ გავხდე, ჩემი ახლობელი ვთქვათ, დედა, мама არ მომიკვდეს, სამსახური არ დავკარგო, ოჯახში სირთულეები, რადგან მოგეხსენებათ, ვიწროთ ყოფნა, სივიწროვე პირველ რიგში, აგრესიის გამზრდელია, ხო? ეს ჩაკეტილობა უამრავი სხვა.
ხო, მაგრამ რა არის გამოსავალი აქედან? მე წარმოუდგენელია, ბუნებრივია, თქვენ არ ამბობთ ამას, რომ ადამიანი შეუძლებელია მუდმივად, როგორც თქო, მიერთებული იყოს ვინმე სხვა დამხმარე ადამიანზე, რომელიც მას ფსიქოლოგიურად დაეხმარება. რა თქმა უნდა, უმჯობესია ეს იყოს სპეციალისტი, მაგრამ აი როცა ეს ყველაფერი არის ეს კომპლექსში რომ მიტყვიან. სად ვეძებოთ, აი ეს არის ჩემი კითხვა. მსმენელი გველოდება ასევე? სად ვეძებოთ საყრდენები? ეს არის თემა ჩვენი დღევანდელი გადაცემის. აი რა გავაკეთო? კი, აი ამ ყველაფერში ვარ, ამით ვარ მოცული. ხა მე მკითხეთ, დიახ, პრაქტიკულად ყველა გადაცემა ბოლო ორი თვის განმავლობაში მგონი COVID-19-ს ეთმობა, სხვადასხვა კუთხით არ აქვს მნიშვნელობა ამას, მაგრამ ამაზე ვლაპარაკობთ სულ, როცა კი ვცადე რომ ამაზე არ მელაპარაკოთ, თითქოს სხვა თემაზე გადავსულიყავი, მკვეთრად ეცემა აუდიტორიის ინტერესი. ვხედავთ ხა ამის თვალყურის დევნების საშუალება გვაქვს. აი ეს რა სად ვეძებო საყრდენები, როცა ვერ გამოვდივარ ამ რეალობიდან. ვერ ვცული.
მსმენელია.
არის მსმენელი ხაზზე, ბოდიში. მსმენელი არის, გველოდება? გამარჯობა, დილამშვიდობის.
გამარჯობა, ნუ სანები თქვენ სტუმარსაც. ეხლა რა თქმა უნდა სტრესი არის და რაც უფრო ჩაკეტილია ადამიანი სადა ვერ გადის გარეთ, არა აქვს კონტაქტი არც ხალხთან და არც საერთოდ თავის ნათესავთან, თავის ალაც ხადია, მაგრამ სულ თავისუფლად შეიძლება მოიხსნას ეს სტრესი. აი მაგალითად გამოაცხადეს, რომ გაიხსნაო აგრარული ბაზრებიო, თუ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი არ არის აღდგენილი, უმრავლესობა ხალხმა როგორ უნდა იაროს აი ამ აგრარულ ბაზრებს? ყველა რაიონში ხომ არ არის ეს აგრარული ბაზრებია რა. ამიტომ აუცილებელი იყო, რომ მასთან ერთად გახსნილიყო საზოგადოებრივი ტრანსპორტი და დისტანციას და ყველაფერს თვითონ ხალხი დაიცავდა. აი ავიღოთ მაგალითად უნივერსალები, სადაც არის ძირითადად კვების პროდუქტები. დიდი უნივერსალები. ახლა აქ არ უშვებენ, ვთქვათ, 5 ადამიანზე მეც შიგნით. დანარჩენი ელოდება გარეთ. გარეთ სიცხეში, წვიმაში და რა ვიცი, 1000-ნაირ უბედურ ამინდში. მე აქედან შე გაშეშებული ხალხის უმრავლესობა დადის შიგნით და ბოლო ძლივს არჩევს და გამოდის და ეს ხალხი კიდე გარეთ უცდის და იმაშება. ხო შეიძლება იყოს გახსნილი მაგალითად სამი ფორტოჩკა. ვთქვათ აი ამ დიდ უნივერმაგებში ერთ-ერთ წეროს რო აი ამ ფორტოჩკაში ესნი იყიდება, მეორეში ეს იყიდება, მესამეში ეს იყიდება და იქვე ყველანაირად ხალხი იქნება გარეთ, ხელად გაივლის რიგებიც და საერთოდ არ იქნება რიგები. მეორე კიდე მერიას ქონდა ადრე ნუგეშის ბუტკები. ეს ბუტკები ისევე შენარჩუნებული არის, მაგრამ ჩვენ რაიონში არის 29 ნომერი ბუტკა და როცა ვიკითხე რომ კაცო გახსნას ეს იგი გვერდით არის უნივერსამი და აი აქ შედარებით ნაკლები ხალხი შემოვა, ყველანი ნაწილს აიღებენ ამ ბუტკებში, იგივე საქონელი არის რაც თქვათ ამ დიდ უნივერსამში. მაგრამ რა მიცხრეს იცით? ისო იმიდან დადისო, ქალაქიდან დადისო და ამიტომ ესო დაკეტილიაო. შეკაი ადამიანო, ადგილ და დავიჯერო, ვერ მოიძებნა ისეთი ადამიანი, რომელიც აი ამაში იმუშავებდა.
კარგი.
ასევე არის აფთიაქებშიდან. უნდა იყოს ეს ყველაფერი გაკეთებული გარეთ, რომ შეძლოს ხალხს მივიდეს, აიღოს უცბად და გავიდეს.
მადლობ, ძალიან დიდი მადლობ.
ეს ყველაფერი იწვევს ამ სტრესს.
რა თქმა უნდა, ესეც ემატება, რასაკვირველია. დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988-327-ია ტელეფონის ნომერი. მეორე ზარია ქალბატონო ნინო დღეს უკვე, რომელიც ეხება ამ ორგანიზებას, დაშვებული ვაჭრობის.
სისტემური პრობლემაა მართალია. ჩვენ მაინც ასე თუ ისე რაღაცნაირად მოგეხსენებ, ქვეყანა უმკლავდება, ძალიან მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა ბატონმა ამირანმა, მისმა საზოგადო ჯანდაცვის ცენტრმა. უაღრესად მნიშვნელოვანი, ფანტასტიკური გმირული. ახლა კლინიკური ნაწილია შემოსული უკვე თამაში და ექიმების თავდადებას მართლაც საზღვარი არ აქვს, მაგრამ ძალიან ბევრი სხვა კაცი იწევს უკმაყოფილებას და კიდე დამატებით ასე ვთქვათ სტრესია. ეს არის სისტემური რაღაცნაირად ჩვენი ქალაქების, მუნიციპალიტეტის, მთავრობის, ხელისუფლების, რა ვიცი, როგორ ვთქვა, კრიზისული, ქაოსური მდგომარეობა და რა თქმა უნდა ყველაფერზე არ ყოფნით, თუმცა პრაგმატული გადაწყვეტილების მიღება ალბათ ხალხს შეუმსუბუქებდა ამ გაჭირებას, იმიტომ რომ დიდი ნაწილი ნამდვილად ახლა რიგები კიდევ ერთია, მაგრამ დიდი ნაწილი ღრმა ეკონომიკური კრიზისის ქვეშ არის. ჩემი სტუდენტების დიდი ნაწილი მაგალითად ვეღარც ბინის ქირას იხდის, რადგან სამუშაო დაკარგა, აღარც იცის სად წავიდეს, სწავლის ხალისიც აღარ აქვს და ეს მხოლოდ ერთი ნაწილია ხალხისა, ვისაც თქვათ მე ასე თუ ისე პირდაპირ შეხებაში ვისთანაც შეხვაში ვარ. სხვებს ალბათ კიდევ უფრო მეტად უჭირს, რო წარმოვიდგე თქვათ საერთოდაც ზრინავს და სისტემური პრობლემაა, ძალიან სისტემური პრობლემა და ერთ-ერთი თქვენი მსმენელი საუბრობდა მნიშვნელოვან ჯგუფზე, სამუშაო ჯგუფზე, რომელმაც ძალიან ბევრი ესეთი წვრილ-წვრილი საკითხი უნდა დაარეგულიროს, რადგან დეტალებში არის ასე ვთქვათ დამალული, რა ვიცი, ხსნაც და არახსნაც. რაც შეეხება ისევ რომ დავბრუნდა ხო, იმიტომ რომ ის არის საუბრის თემა, ფაქტიურად ძალიან უხეშად რო ვთქვა ხო, მინდა რომ
სულჩება 5-4-5 წუთი ქავატანინო, მაინც რომ იცოდეთ. დიახ,
იმიტომ როდესაც ეს ღრმა სტრესორია ხო, ეს ხაზი რო წარმოიდგინოთ და ვერ შეიძლება მოიტანოს პრობლემები, ეს არის ერთი ხაზი. მეორე ხაზი არის, როდესაც ადამიანი იმდენად ძლიერია რომ უმკლავდება და მესამე ხაზი საერთოდაც კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი ხაზია და იმედი მაქვს რომ ჩვენი რაღაცნაირად საზოგადოება აქეთ წავა, ეს პოსტტრავმულ ზრდას ვეძახით და პირიქით გამძლეობა, გამკლავება, ერა რაღაცნაირად იზრდება ხოლმე ადამიანი ოჯახი თუ საზოგადოება გარკვეული ტრავმების ესე ღირსეულად გადატანისას. საქმე ის არის თუ მართლაც რა დგას შუაში ამ ღრმა სტრესოსა და ზრდას ან პრობლემებს. პირველ რიგში რასაც ვამბობთ ხოლმე ის არის რომ ადამიანებს აქვთ ძალა, აქვთ უნარი, აქვთ რესურსი, აქვთ შესაძლებლობა რომ დაუდგნენ აი ამ განსაცდელს. ეს ჩვენ თვითონ ევოლუციურად წარმოგიდგენია, ჩვენ ვართ ხაზის ბოლო, ჩვენი წინაპრების ხაზის ბოლო და ეს ჩვენი წინაპრები უამრავ რამეს გადაურჩნენ. ჩვენ ვართ უძლიერესი, ასე ვთქვათ, გენეტიკის მატარებელნი, თითეული ჩვენთაგანი, რომლებიც ახლა ცოცხლობთ და აი ამ კოვიდს ასე ვთქვათ უმკლავდებით. ჩვენ გვაქვს შიგნით სიბრძნის წყაროც და გვაქვს გამკლავების გზებიც. ამ გამკლავების გზებიდან ბევრი ბევრი სხვა რამეა ნათქვამი და ალბათ თათული მათ ისაუბრა, ორი არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. პირველი ეს არის, რას აზრის ვაძლევთ იმას, რასაც ვაკეთებთ. აი თქვენ მაგალითად ქალტონინო, თქვენი საზრისი გადაგარჩენთ, იმიტომ რომ თქვენ გაქვთ მისია, რომ შეასრულოთ თქვენი პროფესიული, აი ვალდებულება, როლი, მიუტანოთ ადამიანებს ინფორმაცია და უკვე ორ თვეზე მეტია აი ამ ფუნქციას ასრულებს. ეს არის მისიის შეგრძნება, ძალიან მნიშვნელოვანი. რაღაცის თქმა გინდათ თუ გავაგრძელო?
იმის თქმა მინდა, რომ კი, მე ამას ვიაზრებ, მაგრამ ვისაც ამის შესაძლებლობა არ აქვს, ასეთი არის უმრავლესობა. მათთვის რა შეგვიძლია რომ ვთქვათ?
მაინც მინდა ვთქვა, რომ ერთი არის მნიშვნელობა და შეიძლება ეხლა სამცხეო დრო არ არის, ისიც კი ვთქვა, რომ მნიშვნელობა თუ ფიქრობთ, რომ ვთქვათ, აი ეს რაც გვემართება, ხო, აი ეს არ არის, როგორ ვთქვა, მეხივით, არამედ არის ცხოვრების რაღაცა ბიოგრაფიის ნაწილი და მე თუ ამას გავუმკლავდები, კიდე უფრო საინტერესო და მნიშვნელოვანი იქნება ცხოვრება. აი მარტო ამ დაყენებას შეუძლია შეცვალოს. სიკვდილიანობის ინდექსიც კი ეს ვლაპარაკობ დიდ კვლევებზე დაყრდნობით. ანუ საზრისი მნიშვნელობა თუ ვერ პოულობთ, აი მაშინა დაურეკოთ ალბათ კონსულტანტს და რაღაცნაირად გავაკეთოთ ამ ჩარჩოს შეცვლას ვეძახით. და მეორე, ეს არის სოციალური მხარდაჭერა. ეს არის ისეთი ძლიერი რამე, რაც საქართველოს გამოცდილი აქვს. ჩვენ ხარში უნდა დავუდგეთ ერთმანეთს და ახლა წინა მსმენელმა ძალიან მნიშვნელოვანი რამე აღწენა. ნდობის, არ ვიცი, ნუგეშის, ცუდი სიტყვა თქვა, ბუტკა, მაგრამ ნუგეშის, როგორ თქვა, ჩვენ აქ მაცივარი გვაქვს აქ ჩვენ გზაჯვარედინზე და ვცდილობთ, რომ ყოველდღე რაღაცა პროდუქტი დავტოვოთ ღარიბებისთვის, ან მისთვის, ვისაც ეს ამ დღეებში უჭირს. ეს ერთი პატარა მაგალითია, რა შეგვიძლია ერთმანეთისთვის გავაკეთოთ, ხო? ამას შეიძლება ბევრი შეიძლება არც კი გვჭირდებოდეს. შეიძლება რომ მიხვდეთ და ჩუმად მეზობელს, რომელიც ამასად რაღაცებს ყიდულობს, თქო, იმისი ვალი დავფაროთ, ან უამრავი სხვადასხვა კეთილი საქმე კეთდება, მე ვიცი, თუნდაც სოციალური ქსელების მხარდაჭერით. ანუ სოციალური მხარდაჭერა, ერთად ყოფნა, ერთმანეთს დანახვა, გათვალისწინება და მნიშვნელობის პოვნა არის ის მედიატორი ფაქტორები, რომლებიც გადაგვარჩენს. რა თქმა უნდა, უამრავი სხვადასხვა რამეა, რასაც ალბათ თითოეული ჩვენგან ინტუიტიურად მიმართავთ. მაგალითად, ერთ-ერთი ნახე რომ თათული ამბობდა, ეს არის გამოხატვა, ვერბალიზაცია, არტიკულაცია. გინდათ რომ გითხრათ?
კი.
გინდათ რომ დავწეროთ? გინდათ რომ რავის დავხატოთ? გინდათ რომ ვიმღეროთ? ამოვ თქვათ, ნუ დავიტოვებთ გულში და შიგნით, რადგან ფაქტობრივად ყველანი ერთ სივრცეში ვართ, მთელი მსოფლიო, და ამ შემთხვევაში ერთი და იგივე დიდი საფრთხის ქვეშ ვართ და ურთიერთგაზიარება არის ის ქსოვილის აშენება, შეკრება, რომელიც აი როგორც ბადე, რომელსაც მიეყრები, ვთქვათ, ის გადაგვარჩეს. უამრავი რეკომენდაცია და ჩვენს Facebook-ზეც ნახავთ.
კი ბატონო, კი, თქვით ამაზე. დიახ.
და ასევე მინდა მოუწოდო ყველას, რომ ფაქტიურად იყვნენ უფრო, როგორ ვთქვათ, თვით მიმღებლადები, თვით თანაგრძნობა გქონდეს და მაშინ იქნებ სხვებისადმიც უფრო მეტი თანაგრძნობა გქონდეს, მეტყვი, რომ ძალიან ბევრი ნეგატიური, აგრესიული გამონათქვამია, ძალიან გაბრაზებული, რისხვის შემცველი. ესეც გამკლავება აი ამ გაორკვევასთან, მაგრამ არა კონსტრუქციული. და იქნებ ვიყოთ, გავაცნობიეროთ, რომ ეს არც ჩვენ გვადგია და არც სხვას ირგვლივ. ფაქტიურად მოზრდილი საზოგადოება, ხო, რეფლექსური საზოგადოება, საზოგადოება, რომელიც აცნობიერებს, თქო, რა პროდუქციებს დებს ყოველდღიურად, ხო, მათთვის არის ეს რეკომენდაცია, მაგრამ ესე მგონია, რომ ჩვენ შეგვიძლია გავითვალისწინოთ. Ну вланцгаут адвилат да ну вабайбурებთ адвилат нураფერს ფაქტიურად რა.
კავატონინო, დრო ამოიწურა ჩვენი სამწუხარო დღეს. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ. მონაწილეობისთვის გადაცემაში ნინო მახაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი. ის გახლავთ ფსიქიატრი, გლობალური ინიციატივა ფსიქიატრიაში თბილისის ხელმძღვანელი და კლუბ სინერგიის დამფუძნებელი. კლუბი სინერგია სთავაზობს საზოგადოების იმ ნაწილს, რომელიც ჩათვლის, რომ საჭიროებს ამგვარ მხარდაჭერას, უფასო კონსულტაციებს. შეგიძლიათ ფეისბუქის საიტზე ნახოთ, ეს კლუბი გახლავთ ნაწილი პროექტისა ფსიქიკური ჯანმრთელობა და ადამიანის უფლებები. ევროკავშირის მიერ ფინანსდება ეს პროექტი. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენს სტუმრებს და დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელებსა და მაყურებლებს. მე გემშვიდობებით ხვალამდე ნინო გელაშვილი უძღვებოდი გადაცემას დილის საუბრები, მერაბ ნადირაშვილი და გოჩა ლეჟავა იყვნენ რეჟისორები. დროებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Army couldn't hold me back. They're gonna rip
inside me and twisting all around. I want love to grab my fingers gently, slam them in a doorway, put my face into the ground. I want love to murder my own mother and take her off to somewhere like hell or up above. And I want love to change my friends to enemies, change my friends to enemies, show me how it's all my fault. I won't let love disrupt, corrupt, or interrupt me. I won't let love disrupt, corrupt, or interrupt me. Yeah, I won't let love disrupt, corrupt, or interrupt me anymore. I want love to walk right up and bite me, grab a hold of me and fight me, leave me dying on the ground. And I want love to spit my mouth wide open and cover up my ears and never let me hear a sound. I want love to forget that you offended me, or how you had defended me, you never